Vizioni im jetësor është që kem sukses të bëm një IT manager dhe të implementojnë projektet saktuar për njerëzit cilët i kërkojnë ato. Në bas studimeve ose dhe gjë studimeve të mëtoj që të së bashkë me një kolegë zisran të hapim një kompani cilat të të bën IT development të programeve, të softwareve dhe gjitha ato software të cilat mund të kërkohen brenda për brenda shtetit të Zvicrës, të bëjmë si outsource në Kosovë, ku edhe në njëtën kohë të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të vendit tim prej nga vi.
Meine Vision ist es, ein erfolgreicher IT-Manager zu werden und derart Projekte durchzuführen. Nach dem Studium erzielen mein Kollege und ich eine IT-Entwicklungsfirma der verschiedenen Software und Programme zu gründen und dass durch diese Projekte auch die Wirtschaft des Kosovo gefördert wird, von da ich auch herkomme. Ilja Tulumi,